Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Vodenje ministrstva za zdravje bo začasno prevzel premier Golob.
Proizvodnja zdravil v tretjih državah in težave pri transportu so razlog za občasne motnje pri preskrbi zdravili v Sloveniji in celotni Evropski uniji.
Erdogan vstop Švedske v NATO pogojuje z nadaljevanjem pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Evropska komisija to zavrača.
Vreme jutri do 35 stopinj Celzija, vročinske nevihte možne že v sredo zvečer. Dober večer. Z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Jakob Čuk in voditeljica Slavi Košir. Premier Robert Golob je državni zbor obvestil, da bo po odstopu Danijela Bešiča Loredana z mesta ministra za zdravje to funkcijo začasno opravljal sam. Državni zbor se bo z menjavo na vrhu zdravstvenega resorja predvidoma seznanil v četrtek na izredni seji. Kdo bo prevzel vodenje resorja s polnim mandatom, za zdaj še ni znano. Prav tako še vedno ostaja nejasno, ali se bo Bešič Loredan vrnil v poslanske klopi. Je namreč nadomestni poslanec ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Mateja Arčona, a zaradi nastopa ministerske funkcije te vloge ni nikoli nastopil. Vlada pripravlja proračunske dokumente za leti 2024 in 2025. Danes je sprejela tudi razrez proračunskih izdatkov po ministrstvih. Pri tem je še nekoliko znižala zgornjo mejo dovoljenih odhodkov. Finančni minister Klemen Boštjančič.
Na tak način vlada sledi trem ključnim prioritetam, s katerimi se je zavezala tudi v koalicijski pogodbi. To so prvič zdravje, torej zdravje dostopno za vse, kamor prištevamo tudi skrb za starejše preko zakona o dolgotrajni oskrbi. Drugič znanje. Znanje ne le tisto, ki je vključeno v šolske resorje, ampak tudi na primer digitalizacija pa podpora podjetjem, ki ustvarjajo delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. In tretja prioriteta so mladi. In s tem povezane politike, konkretno stanovanjska politika, pa na primer brezplačna kosila in tako naprej.
Vlada je potrdila tudi predlog spremembe načrta za okrevanje in odpornost. V njem ostaja financiranje projekta Ljubljanske medicinske fakultete, izloča pa se projekt nove infekcijske klinike v Mariboru, ki ga bodo financirali iz domačih sredstev in po realnejši časovnici. Prilagodili bodo tudi finančno konstrukcijo za izvedbo naložbe zmanjševanje poplavne ogroženosti ter zmanjševanje tveganja za druge podnebno pogojene nesreče v delu protipoplavnih projektov. Ruski predsednik Vladimir Putin se je samo nekaj dni po propadlem poskusu upora srečal z vodjo ruske najemniške skupine Wagner Evgenijem Prigožinom. Triurni sestanek je 29. junija potekal v Kremlju. Udeležilo se ga je 35 ljudi, ob Prigožinu tudi preostali poveljniki in vodje enot skupine Wagner. Po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja, Dmitrija Peskova, je Putin predstavil svoj pogled na Wagnerjev upor, poslušal pojasnila o uporu ter poveljnikom predlagal več možnosti o zaposlitvi tudi v bojnih vrstah. Poudaril je še, da mu je Prigožin zagotovil brezpogojno podporo plačancev, ki da so se še naprej pripravljeni boriti za domovino. Turški predsednik Erdogan je dejal, da bo podprl članstvo Švedske v zvezi NATO, če bo Evropska unija znova začela pristopna pogajanja s Turčijo. Nemški kancler Olaf Scholz je takšno pogojevanje že zavrnil. Tudi Evropska komisija je poudarila, da sta vstopanje Švedske v NATO in pristopna pogajanja Turčije z Evropsko unijo dva ločena procesa.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
V zadnjih tednih so bili nekateri pacienti ali starši neprijetno presenečeni, saj v lekarnah niso mogli dobiti predpisanega zdravila zase ali svoje otroke. Po podatkih Javne agencije za zdravila in medicinske pripomočke je trenutno motnja v preskrbi za kar 286 zdravil, med njimi je na primer pogosto predpisan otroški antibiotik Ospen. Kaj se dogaja, čem je težava in ali obstajajo razlogi za zaskrbljenost, je Meta Potočnik povprašala predsednico Lekarniške zbornice Slovenije.
Moja današnja gostja je predsednica Lekarniške zbornice magistra Darja Potočnik Benčič in govorili bova o motnji v preskrbi zdravili v Sloveniji, tudi Evropski uniji, jih marsikje manjka. Pa vas najprej vprašam, kako je sploh prišlo do te neljube situacije, ko vendarle živimo v času razvite tehnologije, v času obilja?
Ja, treba je povedati, da težave s pomankanjem zdravil pač niso novost. To se dogaja že več let, so se pa zdaj težave res potencirale. V času razvite tehnologije in obilja se je zgodilo med drugim tudi to, da je farmacevtska industrija večino proizvodnje zdravilnih učinkovin in zdravil prenesla v države izven Evropske unije. Vmes smo doživeli tudi obdobje COVID pandemije, ko so se spremenile potrebe in prioritete v proizvodnji določenih zdravil, se pravi zdravila, ki so bila potrebna v času epidemije več, druga zdravila so bila potem seveda na stran. Drugačna je bila tudi poraba zdravil zaradi ukrepov, ki smo jih živeli. No in potem so tukaj še različni zapleti na področju transporta in logistike in tako se je vse skupaj seštelo v večje pomankanje zdravil, ki smo mu pač zdaj priča.
Omenjate, se pravi, tudi proizvodno zdravil, ki je ni v Evropi ali v zelo majhni meri. Ali se napovedujejo na tem področju kakšne spremembe v večji samooskrbi Evropske unije?
Ja, kolikor smo seznanjeni, Evropska komisija in Agencija za zdravila, Evropska agencija za zdravila, obe sprejemata neka priporočila, ukrepe in odločitve, ki bi pripomogle k temu, da bi bili v evropskih državah malo bolj samooskrbni. Se pravi, da bi se več proizvodnje ponovno preneslo v evropske države ali pa da bi se na kak drugačen način zagotovile potrebne količine pač nujno potrebnih zdravil.
In zdaj prav strokovno vprašanje, katerih zdravil v naših lekarnah najbolj primanjkuje ta hip in kako jih nadomeščate, ko pacient oziroma starš za otroka pride v lekarno po predpisano zdravilo?
Zdaj moram povedati, da pač katerih zdravil primanjkuje, tega Lekarniška zbornica ne spremlja. Mi smo posredno obveščeni o tem preko svojih članic in preko seznamov, ki jih vodi Javna agencija Republike Slovenije za zdravila in medicinske pripomočke. Tako da ta trenutek po podatkih agencije v Sloveniji primanjkuje nekaj malega manj kot 300 zdravil in to iz zelo različnih terapevtskih področij, od antibiotikov, protibolečinskih zdravil, zdravil za diabetes, zdravil za hipertenzijo, zdravil za slabokrvnost in še bi lahko naštevala. Zdaj za večino zdravil seveda najdemo ustrezno zamenjavo, ustrezno nadomestilo, najbolj smo v stiski mi kot starši in mi kot zdravstveni delavci, kadar primanjkujejo zdravila za otroke, predvsem zdravila, ki so v obliki peroralnih suspenzij, to pač majčkeno težje nadomestimo, ampak zaenkrat smo tudi tukaj v dobrem sodelovanju z zdravniki vedno poiskali ustrezne rešitve. Torej, rešitev pa je več. Idealno je, če imamo enako zdravilno učinkovino, ki zdravilo pa proizvaja drug proizvajalec. Tukaj je pač zamenjava v sklopu medsebojno zamenljivih zdravil in to lahko za pacienta uredimo kar v lekarni. Druga možnost je, da zdravnik poišče za svojega pacienta zdravilo z enakim terapevtskim učinkom. Zato je seveda potreben nov receptni obrazec. Potem so pa še možnosti, ki pa pridejo v poštev, kadar gre za manjše količine zdravil, to pa je to, da v lekarni pripravimo magistralno zdravilo za določenega pacienta. Kakšne manjše serije zdravil pa proizvajajo tudi naši galenski laboratoriji.
In zdaj še vprašanje, če pa bi se zgodilo ali če se zgodi, da zdravila pri nas nikoga nekdo res nujno potrebuje, ali ga lahko bolnik na stroške zavarovalnice poišče v sosednjih državah?
Da, tudi to je ena od možnosti, to je sicer res potrebno zelo, zelo redko, kot rečeno, največkrat se najde ustrezna rešitev, ampak lahko gre bolnik z našim receptom, ampak s tem, da to mora biti papirnati receptni obrazec, tudi v tujino, kjer lahko na naš receptni obrazec dvigne zdravilo, stroške za zdravilo, pa si povrne pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje. Na njihovi spletni strani je zelo lepo napisano pojasnilo, kakšen je postopek povrnitve teh stroškov.
Zanima me še to, prej ste omenjali, da tudi pomankanje včasih zdravil za diabetike, kaj pa inzulin, ki ga nekateri resnično vsak dan potrebujejo in življenjsko so ogrošeni, če ga nimajo, ali je tudi tukaj nevarnost, da bi ga zmanjkalo?
Zaenkrat, kolikor je meni znano, kot rečeno, pač mi ne spremljamo natančno teh podatkov, ampak kolikor je meni znano, do teh pomankanj še ni prišlo, je za en kratek čas manjkalo eno drugo zdravilo za sladkorne bolnike, vendar smo ga dobili na trg, nazaj na trg v zelo kratkem času. Tudi to, če dovolite, bi povedala, ta pomankanja so zares občasna. Zdravila manjkajo eno krajše obdobje in potem ponovno pridejo na trg. Je pa seveda to za pacienta tisti trenutek, ko zdravilo potrebuje, stiska. Če nič drugega, mora ponovno kontaktirati zdravnika, da pride do ustrezne druge zamenjave.
No, to se mi zdi prav, da sva zdaj povedali, da ne bo nepotrebnih strahov ali skrbi. Zdaj pa še vprašanje, ki se tiče bolj vaše stroke. Vaša dejavnost lekarniška je v javnem interesu in se kot zdravniki in medicinske sestre tudi soočate s pomankanjem strokovnih delavcev. Kje vidite razloge, da imate premalo interesa za vaš poklic, ki je vendarle tako zelo lep?
Ja, tu se z vami strinjam. Naš poklic je zelo lep, vsak dan pomagamo zelo velikemu številu ljudi, da živijo bolje. Razlogov je verjetno tudi tukaj več. Želeli bi si majčkeno povečan vpis na našo fakulteto za farmacijo. Drugo pa je seveda delovni pogoji, ki so v lekarnah kljub vsemu manj prijazni kot nekje v gospodarstvu. Dela se namreč tudi popoldan, ponoči, vikende in praznike. In pa plačilo. Predvsem mladi začnejo z bistveno nižjim plačilom, kot je to v gospodarstvu. Tako da si zelo prizadevamo, da bi se v sklopu teh pogajanj, ki se zdaj dogajajo za ureditev plač v javnem sektorju, ustrezno ovrednotilo tudi delo farmacevtskih strokovnih delavcev, se pravi, da je ustrezno ovrednoteno delo in odgovornost, ki jo to delo prinaša.
Tako, hvala lepa za pogovor in lepo zdrav, gospa Darja Potočnik-Benčič.
Hvala tudi vam. Nasvidenje.
Poslušali ste pogovor s predsednico Lekarniške zbornice Slovenije o občasnih motnjah pri dobavi zdravil.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
V teh dneh v Sloveniji razstavlja Lučka Oblak Čop iz Argentine.
Najprej čutim veliko veselje in sem ponosna, da so mi povabili, da lahko razstavim moje fotografije. Utrinki življenja so trenutki življenja. Od takrat, ker mamica ima pod svojim srcem dojenčka, do zrele starosti. Ne?
Umetnica se predstavlja s fotografijami.
In sem hotela pokazati ljudem, kako je važno, da starost ne pomeni biti žalosten. Nasprotno, da lahko s svojim dogodki, vse, kar je imel skozi življenje, lahko izrazi, pokaže svojim vnukom in pravnukom veselje in tudi ljubezen. Ne? In mislim, da to otroci zelo občutijo, ko se igrajo z starimi starši, ki se mi zdi zelo važni trenutki, da in zaradi tega jih zabeležiti in da jih pokažemo v fotografijah.
Fotografije Lučke Oblak Čop iz Argentine si lahko ogledate do 17. julija v Nuku, do 15. julija v Lantierjevem dvorcu v Vipavi in do 20. julija v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu v Ljubljani.
Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je zadovoljen s položajem na dirki po Franciji po prvih 9 etapah. Kot je danes dejal novinarjem, na letošnji dirki uživa veliko bolj kot na zadnjih 2 izvedbah.
Tako da letos res moram reči, da res uživam. Zmer manj je teh COVID stvari in zmer manj se moramo paziti, zmer bolj postaja spet to Tour de France in manj pritiska kot lani recimo za dirkanje in super ekipa, nobenih še večjih problemov nismo imeli, tako da ja, moram reči, da res uživam za enkrat.
O boju za rumeno majico pravi, da se forma vzpenja in da bo zadnji teden močnejši, kot je bil v prvem. Zvečer bodo na severu sprva še lahko nastale posamezne vročinske nevihte, po noči bo pretežno jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 15 do 20 stopinj Celzija. V torek bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 35 stopinj Celzija. Do sredine tedna bo sredi dneva in popoldne po nižinah velika toplotna obremenitev. Kaj pravijo obeti, v sredo se bo nadaljevalo vroče poletno vreme, zapihal bo jugozahodni veter. Zvečer bodo krajevne vročinske nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno s pogostimi plohami in nevihtami, tudi v petek bodo predvsem sredi dneva in popoldne še nastale posamezne plohe in nevihte. Zdaj pa še vremenski podatki za Slovenijo. In sicer tisti, ki so bili izmerjeni ob 17. uri. Ljubljana, Nova Gorica, Ajdovščina, Črnomelj 34 stopinj Celzija, Maribor 26, Koper 28, Novo mesto, Celje in Slovenske Konjice 33 stopinj Celzija, Murska Sobota pretežno jasno 32, prav tako 32 stopinj Celzija tudi Trebnje, Kočevje, Metlika, Hrastnik, Litija, Trbovlje in Kran, letališče Jožeta Pučnika, Ljubljana in letališče Portorož, torej 32 stopinj. V Postojni, Bohinjski Češnici, Ratečah, Rogaški Slatini in na Babnem polju so izmerili 30 stopinj Celzija, Logatec Vrhnika, Gornji Grad, Velenje, Slovengradec, letališče Edvarda Rusjana Maribor in letališče Lesce 31, Ilirska Bistrica in Mežica 29 stopinj, Idrija, Jezersko 28, Gorenja vas, Ptuj 29, Lisca 27, Rudno polje 23, Pohorje 22, Krvavec 20 in Kredarica 16 stopinj Celzija. Zastoj je na vzhodni ljubljanski obvoznici od Zadobrove mimo Golovca ter na dolenski avtocesti od Šmarja Sapter naprej na južni ljubljanski obvoznici med razcepoma Malence in Kozarje proti Brezovici. Zastoj tudi na mariborski vzhodni obvoznici pred delovno zaporo Malečnik v smeri proti Šentilju. Drugih posebnosti na slovenskih cestah ni, vozite previdno in strpno, želimo vam srečno pot. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Marta Jerebič, tehnična izvedba Jakob Čuk, brala sem Slavi Košir. Ura je 18 in 18 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.